πολύ λίγα.
Η λογοτεχνική πένα, ελληνική ή άλλη,
δεν αναπτύχθηκε καθόλου στα χρόνια του Μεσοπλάνου.
Καθόλου.
Όχι. Δεν έχουμε ελάχιστα βιβλία και κυρίως ελάχιστα λογοτεχνήματα, ποίηματα κτλ. Πάρα πολύ λίγα.
Μάλιστα.
Εγώ τα έχω καταγράψει όλα τα βιβλία που βγήκαν και εκεί μέσα στο Μεσοπόλεμο έχουμε πάρα πολύ λίγα.
Μια ερώτηση. Είπες κάποια στιγμή ότι η εφημερίδα δεν αναφέρει πολλά πράγματα από τις δραστηριότητες των προσφύγων. Η εφημερίδα, ο τύπος, δεν μας δίνει πληροφορίες τι κάνουν οι πρόσφυγες όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι σαν να έχουμε μικρή...
Μα δεν μας δίνουν πληροφορίες οι εφημερίδες τι κάνουν οι πρόσφυγες, τι κάνουν οι... όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο οι πρόσφυγες.
Ναι.
Δεν μας δίνουν. Ναι, δεν ξέρουμε δε πώς ήταν η ζωή στην Ηράκλεια.
Στην Ηράκλεια όχι, αλλά η ζωή,
ούτε στο σκοπό.
Η ζωή στις Σέρες από μια σεραϊκή εφημερίδα η οποία εκδίδεται μετά το 13.
Ναι.
Έτσι δεν μου είπες ότι έχει μετά το 13.
Ναι, έχει στοιχεία σχετικά με τη ζωή των προσφύγων.
Α, δίνει, υπάρχει
στοιχεία. Αλλά πάντα τα δίνουν σε πολύ λίγο και γενικότερα δίνουν λίγα στοιχεία από τη ζωή της πόλης. Εγώ ό,τι έχω καταφέρει το έχω καταγράψει στα χρόνια του Μεσοπολέμου.
Δεν υπάρχει πουθενά κάποια έκφραση αντιπαλότητας ανάμεσα του ντόπιου
στοιχείου,
ανάμεσα στον ντόπιο
υπάρχει
και στο
αντιπαλότητα και υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Το ντόπιο στοιχείο δεν αποδέχτηκε την ύπαρξη των προσφύγων και έκανε χρόνια για να το αποδεχτεί αυτό.
Στη βάση πια της διεκδίκησης των πόρων της...
Στη βάση, κυρίως στην οικονομική βάση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλες μα όλες σχεδόν οι εφημερίδες που έβγαιναν στην πόλη των Σερών ήταν υπέρ των προσφύγων. Έλεγαν ότι θα πρέπει να εξομαλυνθούν τα πράγματα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή δεν είχαν δημοσιογράφους εναντίον των προσφύγων.
Όχι, οι δημοσιογράφοι της εποχής στήριξαν το προσφυγικό στοιχείο πάρα
πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Εν τω μεταξύ το ντόπιο στοιχείο συσπυρώνεται σε μια αστική ντόπια παράδοση.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ, ήδη είναι πάρα πολύ λίγο. Έχουν κάνει και ένα σύλλογο γηγενών.
Ναι. Ποιος είναι αυτός?
Πρέπει να λέγεται ο Μέγας Αλέξανδρος, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα. Ο οποίος έχει οικονομικό, έτσι,
ο οποίος κοιτάει, ναι, κοιτάει τα ωφέλη και τα συμφέροντα των ντόπιων, των γηγενών.
Μάλιστα.
Αλλά χωρίς όμως και αυτός να βγαίνει ανοιχτά εναντίον των προσφύγων. Δεν έχουμε ανοιχτή ρήξη με τους πρόσφυγες. Με τους πρόσφυγες δεν έχουμε.
Εκείνη η διαμάχη Κοντζαμπάσιδων Τσιπλάκηδων πριν, το 70-80, ξαναεκδηλώνεται με κάποια άλλη μορφή?
Όχι.
Γίνεται τότε και μετά αυτοί
και
διασκορπίζονται.
Μετά, ναι. Μετά χάνεται η ιστορία.
Ξέρουμε μετά τι γίνονται οι Κοντζαμπάσιδες, αν φεύγουν, αν διαφοροποιούνται.
Όχι, έρχονται πάλι στα πράγματα κάποια στιγμή.
Α, ξανάρχονται οι Κοντζαμπάσιδες, ναι. Πότε?
Έρχονται κάποια στιγμή στα πράγματα οι Κοντζαμπάσιδες, γιατί? Και όταν λέμε στα πράγματα, εννοούμε στα κοινοτικά πράγματα. Μιλάμε, όταν λέμε στα πράγματα, μιλάμε για τα κοινοτικά πράγματα.
Δηλαδή εκτός πόλεως Ερών.
Όχι, το κοινοτικό είναι αυτό το οποίο κυβερνάει επί τουρκοκρατίας όλες τις ελληνικές πόλεις.
Σωστά, ναι.
Λοιπόν, έρχονται στα κοινοτικά πράγματα. Διώχνουν τον Δεσπότη. Αργότερα όμως και με τον καινούργιο Δεσπότη η άρχουσα τάξη εξακολουθεί πάλι να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι Τσιπλάκηδες. Δεν είχαν καμιά ιδιαίτερη τέτοια. Μετατρέπονται μάλλον οι Τσιπλάκηδες, μετατρέπονται σε μικροαστούς. Οι οποίοι μικροαστοί είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν και το μακεδονικό αγώνα. Στην ουσία οι μεγάλο
γεωκτήμονες
απέχουν από το μακεδονικό αγώνα.
Δηλαδή,
το μακεδονικό αγώνα τον κάνουν τα εσνάφια, τον κάνουν αυτοί που δουλεύουν στα καταστήματα, τον κάνει η φτώχεια περισσότερο, η οποία έτσι εκδηλώνεται πια από εδώ και πέρα.
Οπότε το πνεύμα το απελευθερωτικό περνάει λίγο με την νεόπλουτη αστική τάξη, την αστική τάξη, η οποία και αντιπαρατήθεται.
Ανδρώνεται η αστική τάξη, πάβουν να είναι αυτοί οι Τσιπλάκηδες. Αν και ακόμη και τότε ο αγώνας των Τσιπλάκηδων δεν είχε αυτόν τον ταξικό χαρακτήρα που μπορούμε να δώσουμε σήμερα. Ήταν ένας άλλου είδους αγώνας.
Ναι.
Δεν ήταν ιδεολογικός, δεν ήταν αγώνας ανάμεσα σε προλετάριους και σε κεφαλαιοκράτες.
Ναι.
Ήταν λίγο διαφορετικά.
Σε ποια βάση θα το βάζεις εσύ, σαν υπόθεση ας πούμε εργασίας?
Σε προσωπική βάση.
Πει να αναγνωριστείς.
Δεν τον πάω αυτόν τον τέτοιον και δεν τον θέλω εκεί πέρα επειδή έχει πιο πολλά από μένα.
Α, Ναι. Σαν ανταγωνισμός δηλαδή.
Όχι ότι δεν έχω εγώ, ας πούμε, κατάλαβες.
Αχα.
Αλλά σπουδάζει το παιδί του και αυτό δεν μου πάει εμένα. Δηλαδή είναι...
Περισσότερο κοινωνικό δηλαδή και λιγότερο ιδεολογικό,
ναι,
θα έλεγες.
Έτσι. Περισσότερο κοινωνικό. Περισσότερο κοινωνικό.
Ερώτηση κρίσιμη τώρα από αυτά που μου είπες, πολύ ενδιαφέρονται. Είπαμε, κοτσαμπάζιδες, τσιμπλάκιδες χτυπήθηκαν, αναμετρήθηκαν 1870-1880. Ήδη όμως έχουμε εμείς αρχίσει να μιλάμε για το άνοιγμα της αστικής τάξης με μπαμπάκια κτλ. Προς την Ευρώπη.
Μα κράτησε τα πλούτη η αστική τάξη, δεν έχασε τίποτα από τον πόλεμο.
Δύο λεπτά, κάτι πολύ σημαντικό. Ποιοι από αυτούς τους νεοτεριστές, τους μπαμπακέμπορους και τους περί αυτούς μπαίνουν μέσα στη διαμάχη κοτσαμπάσιδων και τσιμπλάκιδων? Είναι κοτσαμπάσιδες αυτοί οι έμποροι, μάλλον όχι. Είναι τσιμπλάκιδες?
Τσιμπλάκιδες δεν είναι.
Είναι κοτσαμπάσιδες?
Είναι κοτσαμπάσιδες.
Ή είναι κάτι ανάμεσα?
Όχι, είναι όλοι κοτσαμπάσιδες. Αλλά δεν μπαίνουν στη διαμάχη, η οποία διαμάχη αποκορυφώνεται με τη μορφή της διένεξης γύρω από τα εκπαιδευτικά μας πράγματα.
Μάλιστα. Άρα παίρνει ένα εκπαιδευτικό, μορφωτικό, ιδεολογικό
έτσι,
χαρακτήρα.
Και στο τέλος, όλος αυτός ο αγώνας φτάνει να έχει έναν αποδιοπομπαίο τράγο.
Τον?
Το Μαρούλι. Τον οποίο αφορίζουν και τον διώχνουν.
Στη βάση του προτεσταντισμού και τα λοιπά.
Ναι, τον με αυτές τις δικαιολογίες διαβάζουν, ας πούμε, μια αντιφώνηση στις εκκλησίες και τον διώχνουν. Και αναγκάζουν να φύγει, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έκανε δική του σχολή και τα λοιπά, δικό του διδασκαλείο.
Πιστεύεις όμως ότι αυτή η ιδεολογική, μορφωτική αντιπαράθεση δεν έχει οικονομικό, σκληρών συμφερόντων χαρακτήρα?
Ναι, ήθελαν τον έλεγχο του κοινοτικού και οι τσιπλάκηδες. Ποιος θα είχε το κοινοτικό, επειδή ακριβώς το είχαν πάντα οι πλούσιοι, πίστευαν ότι δεν είχαν το κοινοτικό.
Τέλεια, Βασίλη. Αλλά είμαστε σίγουροι.
Δηλαδή υπήρχαν έρανοι που έφτιαχνε η εκκλησία και έπαιρνε, ας πούμε, την πώληση του κυριού, αυτά ήταν λεφτά τα οποία διαχειρίζονταν το κοινοτικό. Πίστευαν ότι αν διαχειρίζονται αυτοί το κοινοτικό οι τσιπλάκηδες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και οικονομικά. Ναι. Θα μπορέσουν να κλέψουν, άμα θες να μάθεις.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό και απογοητεύτηκε ο Μαρούλης, βλέποντάς τους όντως να κλέβουν. Οι άλλοι δεν είχαν ανάγκη να κλέψουν τώρα από τα κυριά.
Είχαν φάει καλά πριν.
Είχαν χρήμα οι άλλοι.
Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν οι τσιμπλάκηδες δεν θα τους συνδέσουμε με τους εμπόρους, με τον μπαμπάκι, με την Δυτική Ευρώπη,
όχι,
με αυτά.
Είναι περισσότερο τις φτώχειες οι οποίοι κοίταζαν από κάπου να αρπαχτούν.
Τέλεια. Ωραία. Ακόμα μια ερώτηση.
Άντε, ερωτήσει συνέχεια να πάω να φάω, θέλω πάλι.
Τώρα δεν σε βαστάω πολύ, γιατί μου είπες όλα αυτά τα ωραία.
Εντάξει.
Είπες κάτι κάποια στιγμή, η περιφέρεια σε σχέση με τις Σέρες. Λίγο δύο λόγια παραπάνω θέλω αυτό. Περιφέρεια και Σέρες.
Για δηλαδή, εποχή.
Αυτό λέγαμε εκεί που μετά τα καφοδία που είπαμε και τα λοιπά έχει γίνει η αστική, είμαστε πριν το 13 μιλούσαμε, ότι αναπτύσσεται στις Σέρες κάτι, μια αστική τάξη και υπάρχει ένας φθόνος της περιφέρειας, είπες,
ναι, για υπάρχει ένας φθόνος της περιφέρειας όπου είναι αναπτυγμένες άλλες μικρές πόλεις, ας πούμε υπάρχει ένας φθόνος της Νιγρήτας.
Μπράβο, εδώ θέλω να πεις δύο λόγα.
Που λέει ένα τραγούδι, βγάτε για να δείτε τα Σέρας που καίγονται και να τα λυπηθείτε και τα λοιπά, ένα σκοπτικό τραγούδι. Που το τραγουδάνε οι Νιγρητινοί.
Αυτό είναι θυμώδες, άσμα.
Ναι.
Ναι,
το οποίο βλέποντας, ας πούμε, τους Σεραίους να υποφέρουν.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είχαμε τέτοιες μεγάλες πόλεις παρά μόνο το Σιδηρόκαστρο, την Νιγρήτα και τη Ζύχνη. Και όταν λέμε μεγάλες πόλεις εννοούμε κομοπόλεις, αυτό εννοούμε, τα υπόλοιπα τα χωριά. Δεν είχαν τέτοιο κόσμο και τόσο κόσμο που να μπορούμε να πούμε ότι επηρέαζαν ή επηρεαζόντουσαν.
Σωστά.
Ήταν μικροχωριά,
δηλαδή,
ήταν τσιφλίκια, ήταν τσιφλίκια μπέιδων, ήταν υποστατικά μπέιδων. Ας πούμε ο Λευκώνας ήταν τσιφλίκι, ο Σκοπός, ο Σημερινός ήταν τσιφλίκι. Τέτοια τσιφλίκια και μικρά χωριά υπήρχαν παντού. Όμως η Μήτρα ήταν η πόλη των Σερών. Τώρα τα μικρότερα αμέσως από την πόλη ήταν το Σιδηρόκαστρο, η Ζύχνη και η Νιγρήτα. Η Νιγρήτα η οποία ήταν και αυτή στον κάμπο, εποφθαλμιούσε τα πλούτη των Σεραίων και ζήλευε κατά κάποιο τρόπο για το ότι οι Σεραίοι είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Κατάλαβα. Αυτοί όλοι παίξανε καθόλου στο άνοιγμα προς τη Δυτική Ευρώπη?
Όλοι παίξανε.
Μπαμπάκια, όλοι.
Βεβαίως.
Και το Σιδηρόκαστρο.
Όλη η περιφέρεια.
Και η Νιγρήτα. Βεβαίως.
Αφού για να πάνε περνούσαν από το Σιδηρόκαστρο οι δικοί μας. Δεν θα έπαιζαν.
Σωστά. Οι άλλες, οι πιο απομακρυσμένοι,
και εκείνες, όπου υπήρχε. Η Αλληστράτη και η Νέα Ζύχνη όχι τόσο, γιατί αυτοί ήταν καπνοπαραγωγός χώρος.
Α, εκεί θα ζητήσουμε πιο πολύ τα καπνά,
εκεί,
να δούμε.
Εκεί ήταν, ας πούμε, αλλιώτικος χώρος. Mm-hmm. Αλλιώτικος χώρος. Mm-hmm. Δεν ήταν ο ίδιος που ήταν.
Άρα λοιπόν εδώ στο μπαμπάκι που παίζει
τον ρόλο. Όπως είναι και τώρα. Και τώρα και το μπαμπάκι αναπτύσσεται από αυτή τη μεριά. Από εδώ προς την Ηράκλεια, προς την Μηγρίτα, προς τα εκεί.
Άρα λοιπόν για τον μπαμπάκι μιλάμε Σέρες, και άμα μιλάμε για Φθόνο μιλάμε για, σε σχέση με την Ηγρίτα και Σιδηρόκαστρο.
Ναι, αυτές οι δυο οι πόλεις, δεν είχε άλλες, ας πούμε.
Όπου και εκεί θα βρούμε κάποιες θύλακες αστικής τάξης και σε αυτές.
Βεβαίως. Και αστικής τάξης και πνευματικής ανάπτυξης.
Και πνευματικής
μέσα
ανάπτυξης,
από εκπαιδευτήρια.
Και θα δούμε, υπάρχουν πληροφορίες για συνάντηση της αστικής τάξης των Σερών με την αστική της Νηγρίτας, δηλαδή συμφωνίες, διαφωνίες.
Βεβαίως, υπήρχαν. Το πρόβλημα σε αυτά τα μέρη ήταν, το πρόβλημα ήταν η διακίνηση. Δηλαδή δεν υπήρχαν δρόμοι. Mm. Για να πας στην Νηγρίτα, ας πούμε, έπρεπε να περάσεις από το Στριμώνα, δεν υπήρχε γέφυρα. Mm. Θα έπρεπε να περάσεις από το Σάλι. Όποτε ξεκινούσε να πάει αυτοκίνητο στην Ηγρίτα, βούλιαζε στον δρόμο. Και συγκεκριμένα ήταν πολλά από τα χωριά αυτά που ακόμη και στα χρόνια του Μεσοπολέμου επιβίωναν από τους ταξιδίδες και από τους αυτοκινητούχους, οι οποίοι τους πλήρωναν για τα βόδια με τα οποία έβγαζαν τα αυτοκίνητα τη λάσπη. Για να μην πω ότι άνοιγαν και τις τρύπες μόλις τους έπεφτουν.
Και αυτό ακόμα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ακόμα έτσι μια μικρή ερώτηση και τελειώσαμε εδώ. Είπες...
Μη ρήμαξε, λέγε.
Κάποια στιγμή ότι το ελληνικό κομμάτι, το ντόπιο κομμάτι ήταν στο Βαρόσι, ενώ υπήρχαν παράλληλα ο τουρκικός τομέας, ο αρμένικος τομέας, ο εβραϊκός
τομέας. Όχι τόσο ο αρμένικος όσο ο τουρκικός και ο εβραϊκός.
Και ο εβραϊκός. Ο εβραϊκός...
Ο εβραϊκός και αυτός διάσπαρτος, αλλά είχε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Ήταν οι 40 οντάδες, οι οποίοι ήταν λίγο πάνω από το Βαρόσι, και ήταν και τα... και γύρω από την παλιά την συναγωγή εκεί κοντά στην Αγία Φωτεινή.
Ναι. Έχουμε πληροφορίες για συνεργασίες Εβραίων, οικονομικές, μορφωτικές, με το ντόπιο αστικό στοιχείο. Υπάρχει τίποτα.
Πληροφορίες
ή είναι σαν να είναι μια κοινότητα μόνη της
κλειστή. Όχι, δεν είναι μια κοινότητα μόνη της, είναι μέσα στην αγορά, μέσα στο Γίγνεσθε οι Εβραίοι, στο δικό μας το Γίγνεσθε, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες.
Παράλληλα οι Εβραίοι αυτοί, τι τύπου Εβραίοι είναι?
Τώρα τα έχω γραμμένα.
Α, ωραία, θα τα βρούμε. Εντάξει. Έχουν άμεση επαφή με Θεσσαλονίκη.
Έχουν. Κάτι είναι, το έχω γράψει εμείς, δεν κάνω λάθος.
Ωραία. Αυτά λοιπόν για τους Εβραίους. Η σχέση των υπολείπων ομάδων εκείνη τη δύσκολη περίοδο, δηλαδή έχουμε Ποντίους και έχουμε, ποια ήταν η άλλη, με τους Αρακατσάνους και τους Βλάχους, τι γίνεται, κυρίως το βλάχικο στοιχείο, έρχεται και εγκαθίσταται μόνιμα πριν το Σαρακατσάνικο γενικά.
Είπα από το Κοκκινοπλό ότι έχουν έρθει βλάχοι από το Κοκκινοπλό και έχουν εγκατασταθεί και στην Ηράκλεια.
Αυτή ως
αλλά είναι πολύ λίγοι,
έτσι δεν είναι, εύρωστοι οικονομικά.
Πολύ λίγοι. Δεν ξέρω αν ήταν εύρωστοι οικονομικά, ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ λίγοι, έτσι που να μην επηρεάζουν ιδιαίτερα τις υπόλοιπες τάξεις.
Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τι είχες πει, ότι οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι που φέρανε κινηματογράφο.
Κινηματογράφο.
Λοιπόν. Με τις γειτονικές πόλεις Δράμα, Καβάλα,
υπάρχει σχέση άμεση με τη Θεσσαλονίκη.
Με Θεσσαλονίκη κυρίως
με τη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή όταν σκέφτεσαι το Σεραίο μέσα στα χρόνια αυτά που λέμε, πού κοιτάει κυρίως?
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινούπολη δεν παίζει, είναι μακριά.
Πολύ μακριά. Και όχι μόνο κοιτάζει, αλλά και την ανταγωνίζεται.
Α, και την ανταγωνίζεται. Στη βάση την οικονομική.
Την οικονομική.
Από τις γειτονικές περιοχές, πόλη στην Καβάλα δεν έχει.
Δεν έχουμε ιδιαίτερες επαφές.
Διότι πέφτει μακριά.
Και πέφτει μακριά και δεν υπάρχει πώς θα πάει στην Καβάλα.
Ναι. Με τη Δράμα.
Πιο πολύ με τη Δράμα, αλλά η Δράμα ήταν πολύ πιο μικρή από την πόλη των Σερών. Δηλαδή θεωρούνταν ίσονος σημασίας. Ίσονος σημασίας.
Αντικειμενικά γύρω περιοχές, ποιες κοιτάνε στις Σέρες και έχουν, την τροφοδοτούν? Ένα ήταν το... Πώς το είπαμε, το χωριό που είναι πάνω από τη Βουλγαρία που ήρθαν οι...
Το Μελένικο.
Αυτοί πολύ γρήγορα έρχονται μέσα στον αστικό.
Δεν μπορούν να πάνε κι αλλού. δεν μπορούν να πάνε και αλλού. Το πιο κοντινό σημείο είναι το Σιδρόκαστρο.
Ναι.
Περνάνε στο Σιδρόκαστρο και από το Σιδρόκαστρο έρχονται εδώ στην πόλη. Μένουν λίγοι Σιδρόκαστρο, μένουν λίγοι στην πόλη των Σιρών και φεύγουν οι υπόλοιποι για Αθήνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δέσποινα.
Αυτή είναι η διασπορά του δηλαδή. Ναι. Μάλιστα.
Όπως από τη Στρόμνητσα πέρασαν στο Κυλκής και στη Θεσσαλονίκη.
Σιδηρο, πώς τους λες, Καστρίτες, Καστρινοί. Σιδηρο, ναι, από το Σιδηρόκαστρο και από την Ιγρήτα έρχονται να μείνουν μέσα στην πόλη.
Όταν γίνονται εσωτερικές μεταναστεύσεις, ναι.
Δηλαδή μετά τον πόλεμο. Μετά, ή και μετά το 13 έχεις πυρήνα.
Όχι, μετά το 13 δεν έχουμε να έρθουν εδώ. Πού να έρθουν εδώ.
Αλλά είπαμε είναι και κατεστραμμένοι.
Εδώ έρχονται όταν αρχίζει η πόλη να αναπτύσσεται.
Δύο λόγια γι' αυτό.
Μα μετά δεν καταστράφηκε ο δικός τους τόπος. Έμειναν εκεί.
Σωστά.
Γιατί να
μην... Η καταστροφή της πόλης των Σερών καταστρέφεται το κέντρο ή όλος χερός η πόλη.
Καταστρέφεται όλο το ελληνικό, όλη η ελληνική συνοικία.
Το Βαρόσι που λέγαμε.
Μέχρι εκεί που είναι τα σπίτια κάτω.
Τα Τούρκικα.
Μέχρι το Βαρόσι.
Τα Τούρκικα
δεν καταστρέφονται.
Μάλιστα.
Καταστρέφεται όλη η ελληνική συνοικία. Τα Τούρκικα είναι έξω από την ελληνική συνοικία.
Ναι. Καταλάβω. Και είπες χτες έτσι πολύ επιγραμματικά ότι αυτό ήταν μια επιλογή του ελληνικού στρατού.
Ναι, η καταστροφή.
Δύο λόγια πες μόνο σε αυτό, μην πει σε μεγάλη αυτή. Απλώς να θυμάμαι, να μου θυμίσει.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι ο ελληνικός στρατός μέσα από το πνεύμα εκείνο και από τη φιλοσοφία ότι σκοπός μας είναι να κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι να απελευθερώσουμε τις πόλεις, άφησε την πόλη των Σερών να καταστραφεί. Δεν πίστευε ίσως ότι θα την κατέστρεφαν όλος χερός οι Βούλγαροι και δεν ήρθε να την πάρει. Όταν πέρασε ο ελληνικός στρατός από εδώ, η πόλη ήδη είχε καταστραφεί. Δεν είχε ούτε...